8. Կոադյուտորի կարետը. Սենտ Օնորեի ուղեկալով վերադառնալու փոխարեն Դարտանյանը, բավական ժամանակ ունենալով, մի շրջան գործեց և Փարիզ վերադարձավ Ռիշելյոյի ուղեկալով։ Դարպասի առաջ նրան մոտեցան, որպեսզի իմանան ով է նա։ Փետրազարդ գլխարկից և տրեզազարդ թիկնոցից հասկանալով, որ հրացանակիրների սպա է, շրջապատեցին նրան և պահանջեցին գոռալ Կորչի Մազարինին։ Սկզբում դա միայն մի փոքր անհանգստացրեց նրան, բայց երբ հասկացավ, թե ինչ են պահանջում իրենից, գոռաց այնպիսի բարձր ձայնով, որ ամենապահանջկոտներն էլ գոհ մնացին։ Նա գնում էր Ռիշելյոյի փողոցով, շարունակ մտածելով, թե ինչպես պիտի տանի թագուհուն, որովհետև պետական զինանիշ կրող կարետով տանելու մասին մտածել անգամ չէր կարելի։ Հանկարծ տիկին Դգեմենի տան դարպասի առաջ մի կարգ նկատեց։ Նրա գլխում մի երջանիկ միտք ծագեց։ «Այ, ինչ հիանալի բան կլինի գրողը տանի», մտածեց նա և կարետին մոտենալով նայեց դռնակների զինանիշին ու նստիկին նստած կարապանի լիվրեին։ Այդ ամենը դիտել է հեշտ էր մանավանդ նրա համար, որ կարապանը երասանակները ձեռքում բռնած քնել էր։ «Սա քո ադյուտորի կարետն է», ասաց նա ինքն իրեն։ «Ազնիվ խոսք, ես սկսում եմ մտածել, որ նախախնամությունը ինքը մեր կողմն է»։ Նա կամացուկ նստեց կարետում և քաշեց մետաքսե քուղը, որի մի ծայրը փաթաթված էր կարապանի ճկույթին։ «Պալե Ռոյալ», ասաց նա։ Կարապանը հանկարծակի արթնանալով կարգը քշեց նշված ուղությամբ, չկասկածելով, որ հրամանը իր տերը չի տվել։ Պալատի բարապանը արդեն ուզում էր դարպասը փակել, բայց այդ գեղեցիկ կարգը տեսնելով մտածեց, թե երևի մի մեծանուն անձ է գալիս, և ներս թողեց կարետը, որը կանգ առավ սանդուղքի առաջ։ Միայն այդտեղ կարապանը նկատեց, որ ետնամասում սպասավորներ չկան կանգնած։ Մտածելով, թե կոադյուտորը նրանց ուղարկել է որևէ գործով, ինքը ցած թռավ նստիքից և առանց երասանակները ձեռքից բաց թողնելու մոտեցավ դռնակին։ Դարտանյանը նույնպես դուրս թռավ կարգից, և հենց այն րոպեին, երբ կարապանը տեսնելով, որ դա իր տերը չէ, վախեցած ետ-ետ էր քաշվում։ Դարտանյանը ձախ ձեռքով բռնեց նրա ուզիքից, իսկ աչով ատարճանակը դեմ առավ նրա կրծքին։ «Հենց որ ծպտուն հանեցիր, վերջը դե», ասաց Դարտանյանը։ Խոսողի դեմքի արտահայտությունից կարապանը հասկացավ, որ ծուղակի մեջ է ընկել, և տեղում քար կտրեց, բերանը բանալով ու աչքերը չռելով։ Երկու հրացանակիր բակում անցու դարձ էին անում։ Դարտանյանը ձայն տվեց նրանց։ «Բելիեր», ասաց նա մեկին։ «Բարի եղեք, այս մարդու ձեռքից երասանակներն առեք. նստեք կարգի նստիքին, քշեցեք գաղտնի սանդուղքի մոտ և այնտեղ սպասեցեք ինձ. սա թագավորական հրաման է»։ Հրացանակիրը գիտեր, որ իր լեյտենանտը կատակ չի անում, երբ խնդիրը վերաբերում է ծառայության։ Նա առանց մի խոսք ասելու հնազանդվեց, թեպետ և հրամանը շատ տարօրինակ էր թվում։ Ապա դառնալով երկրորդ հրացանակրին, Դարտանյանն ավելացրեց. «Դյուվերժե, օգնեցեք ինձ այս մարդուն մի հուսալի տեղ տանել»։ Հրացանակիրը մտածեց, թե լեյտենանտը որևէ ծպտյալ արքայազուն է բռնել, գլուխ տվեց և սուրը դուրս քաշելով նշան արեց, որ պատրաստ է։ Դարտանյանը քայլեց սանդուղքով, նրան հետևում էր իր գերին, իսկ գերու ետևից գալիս էր հրացանակիրը։ Նրանք նախասենյակն անցան և մտան Մազարինիի ընդունարանը։ Բերնուինը անհամբեր տեղեկություն էր սպասում իր տիրոջից։
«Է, ինչ կա, պարոն», հարցրեց նա։
«Ամեն ինչ շատ լավ է ընթանում, սիրելի Բերնուին, բայց ահա այս մարդուն հարկավոր է թաքցնել մի հուսալի տեղ»։
«Այսինքն որտեղ, պարոն»։
«Որտեղ կամենակ, միայն թե լուսամուտները վանդակապատ լինեն, իսկ դուռը փականքով»։
«Այդ կարելի է, պարոն», ասաց Բերնուինը,
և խեղճ կարապանին տարան վանդակավոր լուսամուտներով մի սենյակ, որ շատ նման էր բանտի։
«Այժմ, սիրելի բարեկամս», ասաց Դարտանյանը, «չէիք ցանկանա արդյոք հանվել և ինձ տալ ձեր գլխարկու թիկնոցը»։
Կարապանը, հասկանալի է, ոչ մի դիմադրություն ցույց չտվեց։ Ամբողջ պատահածից նա այնքան էր ապշել, որ հարբածի պես երերում էր ու կմկմում։ Դարտանյանը հագուստը հանձնեց սենեկապետին։ «Այժմ, Դյուվերժե», ասաց նա, «նստեցեք այս մարդու հետ, մինչև որ Բերնուինը կգա և դուռը բաց կանի»։
բավական երկար եք հսկելու, և ես գիտեմ, դա շատ ձանձրալի բան է, բայց դե դուք հասկանում եք, ավելացրեց նա լուրջ տեսքով։ Սա թագավորական հրաման է։
Լսում եմ,
պատասխանեց հրացանակիրը, տեսնելով, որ դա լուրջ գործ է։ Ի դեպ, ասաց Դարտանյանը, եթե այս մարդը փախչելու փորձ անի, կամ սկսի գորգորալ, սրախող խող արեք նրան։ Հրացանակիրը գլխով արավ որպես նշան, թե հրամանը ճշտիվ կկատարի։ Դարտանյանը դուրս եկավ իր հետ տանելով Բերնուինին։ Կես գիշերի ժամը խփեց։ «Առաջնորդեցեք ինձ թագուհու աղոթատուն», ասաց Դարտանյանը։ «Զեկուցեցեք նրան, որ ես այնտեղ եմ, և այս կապոցը լցրած հրացանների հետ դրեք գաղտի սանդուղքի մոտ սպասող կարետի նստիքին»։ Բերնուինը Դարտանյանին տարավ աղոթատուն։ Սա նստեց և սկսեց մտածել։ Պալե Ռոյալում ամեն ինչ ընթանում էր իր սովորական կարգով։ Ժամը 10-ին, ինչպես արդեն ասել ենք, բոլոր հյուրերը ցրվեցին։ Ովքեր թագուհու հետ պիտի փախչեին, նախազգուշացված էին։ Նրանք պետք է կեսգիշերից մինչև գիշերվա ժամը 1-ը գային Կուր Լարեն։ Ժամը 10-ին անն ավստրիացին գնաց թագավորի մոտ։ Նրա կրտսեր եղբորը հենց նոր պարկեցրել էին քնելու։ Իսկ պատանի Լյուդովիկոսը, իր հերթին սպասելով, զբաղված էր կապարե զինվորիկները մարտական կարգով շարելով։ Մի զբաղմունք, որ նրան մեծ բավականություն էր պատճառում։ Երկու մանկլավիկ խաղում էին նրա հետ։
«Լապորտ», ասաց թագուհին, «նորին մեծությանը պարկեցնելու ժամանակն է»։
Թագավորը սկսեց հավատացնել, թե դեռ իր քունը չի տանում, և մորից թույլտվություն խնդրեց էլի մի քիչ խաղալու, բայց թագուհին պնդեց։
«Միթե դուք վաղը առավոտյան ժամը 6-ին չեք գնալու Կոնֆելան լողանալու, չէ՞ որ դուք էիք խնդրում այդ»։
«Դուք իրավացի եք ձեր այդ մեծություն», ասաց թագավորը, «և ես պատրաստ եմ հեռանալու, եթե դուք բարեհաճեք համբուրել ինձ»։
«Լապորտ,
մոմը տվեք Շվալիե դ Կուալենին»։ Թագուհին շուրթերը հպեց ճերմակ ճակատին, որ մանուկ թագավորը դեմ արավ նրան։
«Շուտ քնեցեք, Լուի», ասաց թագուհին, «որովհետև ձեզ վաղ են արթնացնելու»։
«Կաշխատեմ անել, ինչ հաճելի է ձեզ», ասաց պատանի Լյուդովիկոսը, «թեև ամենևին քունս չի տանում»։
«Լապորտ»,
կամացուկ ասաց աննա ավստրիացի,
«նորին մեծության համար որևէ ձանձրալի գիրք կարդացեք, բայց դուք ձեր շորեր չանեք»։
Թագավորը դուրս գնաց Շվալիե դ Կուալենի հետ, որը մոմակալն էր բռնել, մյուս մանկլավիկին տուն տարան։ Թագուհին վերադարձավ իր սենյակները, նրա պալատական տիկինները, տիկին դը Բրեժին, տիկին դը Բոմոնը, տիկին դը Մոտվիլը և նրա քույր Սոկրատինան, որն այդպես էր կոչվում իր իմաստության համար, հենց նոր հանդերձասրահ էին բերել ճաշի մնացորդները, որոնցով նա սովորաբար ընտրում էր։ Թագուհին հրամաններ տվեց, խոսեց այն ճաշի մասին, որ երկու օր հետո իր պատվին տալու էր մարկիզ Վիկիեն, տվեց այն անձանց անունները, որոնց նա կուզեր տեսնել հրավիրվածների թվում։ Երկու օր հետո ուղևորություն նշանակվեց դեպի Վալ դը Գրասե, որտեղ նա աղոթելու մտադրություն ուներ, և իր գլխավոր սենեկապետ Բերինգենին հրամայեց իրեն ուղեկցել այնտեղ։ Պալատական տիկինների հետ ընթրելուց հետո թագուհին ասաց, որ շատ հոգնած է, և անցավ իր ննջարանը։ Տիկին դը Մոտվիլը, որ այդ երեկո հերթապահ էր, հետևեց նրան, որպեսզի օգնի հանվել։ Թագուհին անկողնում պարկեց, ողորմածաբար մի քանի րոպե խոսեց տիկին դը Մոտվիլի հետ, ապա արձակեց նրան։ Հենց այդ ժամանակ էր, որ Դարտանյանը կոադյուտորի կարետը նստած մտավ Պալե Ռոյալ։ Մի րոպե անց պալատական տիկինների կարետները դուրս գնացին պալատի բակից, և դարպասը փակվեց։ Կես գիշերի ժամը խփեց։ 5 րոպե անց Բերնուինը կարդինալի գաղտնի մուտքով գնալով թագուհուն ընջարանի դուռը բախեց։ Աննա ավստրիացին ինքը բացեց դուռը։ Նա արդեն հագնված էր, այսինքն գուլպաներ էր հագել, և փաթաթվել մի երկար այ գազգեստի մեջ։
«Այդ դուք եք, Բերնուին», ասաց նա։ «Դարտանյանն այստեղ է»։
«Այո, ձեր մեծություն, նա աղոթատանն է, և սպասում եմ, մինչև ձեր մեծությունը պատրաստվի»։
«Ես պատրաստ եմ»։ «Ասացեք Լապորտին, որ թագավորին արթնացնի ու հագցնի, ապա գնացեք մարշալ Վիլրուայի մոտ, և իմ անունից նախազգուշացրեք նրան։
Թագուհին անցավ իր աղոթատունը, որը լուսավորված էր վենետիկյան ապակումի լամպով։ Այստեղ նա տեսավ Դարտանյանին իրեն սպասելիս։
«Այդ դուք եք»՝
ասաց նա։ «Ճիշտ այդպես, ձեր մեծություն»։
«Դուք պատրաստ եք»։
«Պատրաստ եմ, ձեր մեծություն»։
«Իսկ պարոն կարդինալը»։
«Նա բարեհաջող անցավ և ձեր մեծությանը սպասում է կուր Լարենում»։
«Բայց ի՞նչ կարեթով ենք գնալու ենք»։
«Ես ամեն ինչ նախատեսել եմ. Կարեթը ցածում ձեր մեծությանն է սպասում»։
«Գնանք թագավորի մոտ»։
Դարտանյանը գլուխ տվեց և հետևեց թագուհուն։ Պատանի Լյուդովիկոսը արդեն հագնված էր, մնացել էին միայն կոշիկներ ու կամզոլը։ Նա զարմացած էր և հարցեր էր տեղում իրեն հագցնող լապորտի վրա, որը միայն պատասխանում էր. «Ձեր մեծություն, այդպես է հրամայել թագուհին»։ Թագավորի անկողինը բաց էր, և երևում էին սավանները, որոնք այնքան էին մաշված, որ տեղ-տեղ ծակվել էին։ Սա էլ Մազարինի կծիության արտահայտություններից մեկն էր։ Թագուհին ներս մտավ, Դարտանյանը կանգ առավ շեմքում։ Երեխան թագուհուն տեսնելով, պոկվեց լապորտի ձեռքից և վազեց նրա մոտ։ Թագուհին Դարտանյանին մոտենալու նշան արեց։ Դարտանյանը հնազանդվեց։
«Զավակս»,
ասաց աննա ավստրիացին, որդուն ցույց տալով հանգիստ գլխաբաց կանգնացրած անագրին։
«Ահա սա պարոն Դարտանյանն է, որը քաջ է ինչպես այն հին ժամանակների ասպետները, որոնց մասին դուք սիրում եք պատմություններ լսել. հիշեցեք նրա անունը և լավ նայեցեք, որպեսզի նրա դեմքը չմոռանաք, որովհետև այսօր նա մեզ մեծ ծառայություն է մատուցելու»։
Պատանի թագավորը իր խոշոր, հպարտ աչքերով նայեց սպային և կրկնեց.
«Պարոն Դարտանյան»։ «Այո, զավակս»։
Պատանի թագավորը դանդաղորեն բարձրացրեց իր փոքրիկ ձեռքը և մեկնեց հրացանակրին։ Վերջինս մի ծունկը ծալեց և այդ ձեռքը համբուրեց։
«Պարոն Դարտանյան»՝
կրկնեց Լյուդովիկոսը։
«Լավ ձեր մեծություն, կհիշեմ»։
Այդ ռոպեին մոտեցող աղմուկ լսվեց։
«Այս ինչ բան է»՝
հարցրեց թագուհին։
«Օհո»՝
պատասխանեց Դարտանյանը, սրելով իր աչքը ու ականջը։ «Այդ ապստամբաճ ժողովրդի աղմուկն է»։
«Հարկավոր է փախչել»՝
ասաց թագուհին։ «Ձեր մեծությունը ինձ է թողել այդ գործի ղեկավարումը. հարկավոր է մնալ և իմանալ, թե ինչ է ուզում ժողովուրդը»։
«Պարոն Դարտանյան»՝
«Ես ամեն ինչի համար պատասխանատու եմ»։ Ոչ մի բան այնպես արագ չի վարակում, ինչպես վստահությունը։ Թագուհին ինքն էլ տոգորված լինելով ուժով ու արիությամբ, կարողանում էր այդ նույն հատկությունները գնահատել և ուրիշների մեջ։
«Տնորինեցեք»՝
ասաց նա։
«Ես ձեզ վստահում եմ»։
«Թույլ կտաք արդյոք ձեր մեծություն այս գործին վերաբերող ամեն ինչի մասին հրամաններ տալ ձեր անունից»։
«Կարող եք»։ «Էլի ինչ են ուզում նրանք»՝
հարցրեց թագավորը։ «Հիմա մենք այդ կիմանանք ձեր մեծություն»՝ ասաց Դարտանյանը։ Նա շտապ դուրս գնաց սենյակից։ Աղմուկը ավելի ու ավելի էր ուժեղանում և ասես լցնում էր ամբողջ պալե ռոյալը։ Բակից անհասկանալի աղաղակներ էին լսվում, ըստ երևույթին այնտեղ կատաղում էին ու գորգորում։ Թագավորը, թագուհին ու լապորտը կիսահակնված անշարժ կանգնել էին և ականջ էին դնում, սպասելով, թե ինչ է լինելու։ Ներս վազեց Քոմենժը, որ այդ գիշեր հերթապահում էր պալատում։ Բակում և ախորներում նա մոտ 200 զինվոր ուներ, որոնց կարող էր թագուհու տրամադրության տակ դնել։
«Ինչ է կատարվում այնտեղ»՝
հարցրեց թագուհին Դարտանյանին, երբ սա վերադարձավ։ «Ձեր մեծություն, լուր է տարածվել, թե թագուհին հեռացել է պալե ռոյալից, իր հետ տանելով և թագավորին. ժողովուրդն ուզում է համոզվել, որ այդ ճիշտ չէ, հակառակ դեպքում սպառնում է պալատը տակնու վրա անել»։
«Օ, այդ արդեն չափից ավելի է»՝
ասաց թագուհին։
«Ես նրանց կապացուցեմ, որ ամենևին էլ չեմ գնացել»։
Դարտանյանը թագուհու դեմքի արտահայտությունից հասկացավ, որ նա ուզում է մի ինչ-որ դաժան հրաման տալ։ Նա մոտեցավ թագուհուն և շշուկով ասաց. «Ձեր մեծություն, դուք առաջվապես վստահում եք ինձ։ Այս խոսքերից Թագուհին ցնցվեց։
Այո, ասաց նա, լիովին վստահում եմ։
Կհամաձայնեք արդյոք ձեր այդ մեծություն հետևել իմ խորհրդին։
Ասացեք։
Ետ ուղարկեցեք Քոմենջին ձեր այդ մեծություն և հրամայեցեք նրան իր պահակային զորախմբով թաքնվել ախորներում։
Քոմենջը Դարտանյանի վրա գցեց նախանձոտ մի հայացք, որով ամեն մի պալատական դիմավորում է նոր մարդու բարձրացումը։
«Դուք լսեցիք, Քոմենջ»,
ասաց Թագուհին։ Դարտանյանը մոտեցավ Քոմենջին, իրեն հատուկ խորաթափանցությամբ նա նկատեց նրա անհանգիստ հայացքը։
«Ներեցեք ինձ, Քոմենջ», ասաց նա։ «Մենք երկուսս էլ Թագուհու ծառաներն ենք, չէ՞։ Այժմ իմ հերթն է նրան ծառայելու, և մի նախանձեք իմ այդ պատվին»։
Քոմենջը գլուխ տվեց և դուրս գնաց։
«Ահա մի նոր թշնամի վաստակեցի», մտածեց Դարտանյանը։